Ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, առաջիկա կես ժամվա ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանն անդրադարձել է Մաքսային միությանը միանալու որոշմանը. Հայաստանում Իտալիայի դեսպանը ևս արձագանքել է հարցին. Երեկուշ Երեկոյան անհայտ անձինք ծեցի են ենթարկել քաղաքացիական ակտիվիստներին. Պուշկինի 40 շենքի բնակիչները նշում են, որ շենքը հայտնվել է փակուղու մեջ։ Հայաստանի երիտասարդական նվագախումբը մասնակցել է Իտալիայում կայացած միջազգային փառատոնի։ Օրվա կարևոր լուրերն այժմ կներկայացնի Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Եվրամիությունը Հայաստանի հետ չինախոս ստորագրի ոչ ասոցացման համաձայնագիրը եւ ոչ էլ խորհրդու համապարփակազատ առևտրի մասին պայմանագիրը քիչ առաջ այդ մասին մեր ռադիոկայանի Բրյուսելի թղթակիցին հայտնել Եվրամիության ընդարձակման գծով հանձնակատար Ստեփան Ֆյուլեի խոսնակ Պիտեր Ստանոն նրա խոսքով նման որոշման պատճառը այդ համաձայնագրերի եւ Երևանի Մաքսային միությանն անդամակցելու մասին կայացրած որոշման անհամատեղելիությունն է։ Հանձնակատարի գրասենյակի ցնցած հայտարարությանը նախորդել են 3-3-ը Բրյուսելում կայացած բանակցությունները Ստեփան Եվ Էդվարդ Նալբանդյանի միջև դրանց ավարտին Հայաստանի արտգործնախարարությունը տեղեկացրել է, որ բանակցությունների ընթացքում Նալբանդյանը նշել է, թե Հայաստանը ցանկանում է շարունակել հնարավոր սերտ գործընկերությունը, որքանով որ Եվրամիության համար հնարավոր կլինի և որը չի հակասի Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցությանը։ Հայաստանի շուրջ կատարվող իրադարձությունները 5-7 օրը Բրյուսելում քննարկել են նաև Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության քաղաքական վարժողի մասնակիցները։ Քննարկման արդյունքում Հրատա Բանաձևի նախագիծը ընդունվել, որում ԵԺ-ը կնդատաբար Թումա Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի հանդեպ կիրառված ճնշումն ու ափսոսանք հայտնում այդ հանգամանքներում Սերժ Սարգսյանի կայացրած որոշման կապակցությամբ, որը Բանաձևի այնատների մեջ բերում վտանգում է Հայաստանի ձեռքբերումները Եվրամիության ուղղությամբ։ Լիտվայի մայրաքաղաք Վիլնյուսում մեկնարկում է Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարների հավաքը, դրա ընթացքում մի շարք այլ հարցերի թվում նախատեսվում է քննարկել նաև Սերժ Սարգսյանի Մաքսային միությանն ու Եվրասիական միությանն անդամակցելու մասին կայացրած որոշումը։ Վիլնյուսյան նախարարական հավաքին մասնակցում է նաև Միացյալ Նամերի պետքարտու Արջոն Քերին։ Մի քանի ժամից Ռուսաստանցի հայտնի ինդիմադիր Մոսկվայի քաղաքապետի թեկնածու Ալեքսեյ Նավալնին Սախրովի պողոտայում կազմակերպված հանրահավաքում կամփոփի իր նախընտրական արշավը, ակնկալվում է, որ ընդդիմության թեկնածուին աջակցելու կգա շուրջ 25,000 մոսկվացի։ Պետերբուրգում ավարտին է մոտենում 26-20-ակի գագաթնաժողովը, դրա ընթացքում 3-3-ան կրկին կողմերը քննարկել են Սիրիայի շուրջ ստեղծված կացությունը։ Ռուսական աղբյուրների փոխանցումը Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը չեն փոխել իրենց դիրքորոշումն այս հարցում։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր լրագրողական հանդիպման ժամանակ ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը, անդրադառնալով Մաքսային միությանը միանալու որոշմանը, նշել է, որ իրենք ձեռնամուխ են լինելու այդ փաստաթղթի իրականացմանը։ Նա նաև ընդգծել է, որ այդ անդամակցումը ամենևին էլ չի խոչընդոտում ասոցացման համաձայնագրի ստորագրմանը, որովհետև Եվրամիության հետ մեծ ծավալի աշխատանք է կատարվել անցած տարիների ընթացքում։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Եվրամիությունը տեղեկացված է եղել Հայաստանի Մաքսային միություն մտնելու մոտեցումների մասին։ Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան այսօր հրավիրած ասոցիացիոն հայտարարեց ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը։
Ուղղակի ձեր եվրոպացի գործընկերը։
Մենք այդ հարցերը քննարկել ենք,
ասում են, որ 180 աստիճանի դիրքորոշման փոփոխություն պարզապես անսպասելի է։
Ես ձեզ պաշտոնապես տեղեկացնում եմ, պաշտոնապես, որ Եվրոպական միության մեր գործընկերներին մենք տեղեկացրել ենք մեր այս մոտեցման մասին։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե ինչու պաշտոնական Երևանը 4 տարի Եվրամիության հետ բանակցելուց հետո, երբ բարեհաջող ավարտել էր խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի պայմանագրի շուրջ բանակցությունները եւ պատրաստվում էր նոեմբերին այն ստորագրել, հանկարծ որոշեց, որ մտնում է Մաքսային միություն, Արթուր Բաղդասարյանը բացատրեց, թե Եվրամիության հետ ընթացող բանակցություններին զուգահեռ Հայաստանը շուրջ 1 տարի Մաքսային միության հետ կապված հարցերը ակտիվորեն քննարկել է Ռուսաստանի հետ։
Որը եւ համապարփակ առևտրի հետ կապված բանակցությունները, դուք շատ ճիշտ եք ասում, դրանք ընթացել են հիմնական 99% կարելի ասել աշխատանքները, ուրեմն մոտեցել են իրենց ավարտին, եւ մեզ համար հասկանալի է դարձել, թե ինչ է տալու ազատ խորը համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագիրը Հայաստանի համար։ Դրա զուգընթաց, ձեզ ասեմ, որ մենք շատ սերտորեն աշխատել ենք հանձնաժողովի հետ, պարոն Խրիսենկոյի հանձնաժողովի դրանից կոնսուլտացիաներ են եղել ամիսներ շարունակ ռուսական կողմի եւ այդ եվրասիական միության եւ մաքսային միության, այսինքն այդ գործընթացները զուգընթաց են տարվել։ Այլ խնդիր է, որ մի գործընթացի մասին պարբերաբար ընդրանք միստեր են եղել, հա, տեղեկատվում, մյուս գործընթացի մասին շատ ավելի քիչ։
Երկու ուսումնասիրությունները երկու ուղղությամբ էլ ավարտվել են Արթուր Բաղդասարյանի փոխանցմամբ, հայկական կողմը հասկացել է, Հայաստանի շահերը բխում են մաքսային միությունից։ Պաշտոնական Երևանը նաև հասկացել է, լուրջ վտանգներով է հղի մաքսային միություն չմտնելու որոշումը։
Այսօր ուսումնասիրվել է մանրամասն Հայաստանից ինչ արտահանման մենք օրինակ ենք, որ երկրներ են այսօր արտան։ Գերազանցապես դրանք մաքսային միության անդամ երկրներ են։ Այսօր ուսումնասիրվել է, թե մաքսային միության անդամ երկրները ինչ տարիֆային սակագներ են կիրառելու ոչ անդամ երկրների հետ կապված։ Եվ այդ ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, թե ինչ վիճակում կարող են հայտնվել հայկական ապրանք արտադրողները։ Մեր տնտեսությունը առանց այդ էլ գտնվում է շատ ծանր վիճակում։ Ուրեմն տնտեսության համար ամբողջությամբ փակել, ուրեմն մաքսային միության 300 միլիոնանոց շուկան, այսօր 2.5 միլիոն հայ ապրում Ռուսաստան։ Եվ դրա ստիպը անընդհատ ավելանում է։ Հիմա այդ մարդկանց, այդ քաղաքացիների վիճակը ո՞նց է ալնելու։ Այսինքն այս ուսումնասիրությունները կատարվել են, եւ այս ուսումնասիրությունների արդյունքում քաղաքական որոշում է կայացվել։
Նանե Սահակյանի հետ զրույցում Հայաստանում Իտալիայի արտակարգ և Սպան Բրունո Սկապինին եւս անդրադարձել է մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի որոշմանը։
Հայաստանում Իտալիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Բրունո Սկապինին այսօր պատասխանեց Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչ կարծիքի է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի որոշման մասին մաքսային միությանը միանալու։
I think that this decision has surprised everybody in the world and in Europe in particular.
Կարծում եմ այդ որոշումը զարմացրեց ողջ աշխարհին եւ հատկապես Եվրոպային, եւ այն անսպասելի էր, բայց կարծում եմ, որ նշաններ կան Հայաստանի ումից շարունակելու, քննարկելու նորմը, տեսնելու ինչ նոր տարածք կա հիմա երկու նախաձեռնությունները համաձայնեցնելու համար, որպեսզի Եվրոպայի հետ ինտեգրացիան ընթացը ամբողջովին չդադարի.
In order not to drop completely the process of integration with the European Union.
Մեր հարցին, թե փաստորեն նաև հնարավոր է չդադարեցնել դեպի Եվրամիության հետ ասոցացում տանող գործընթացը, Հայաստանում Իտալիայի դեսպանը պատասխանեց.
Well, I wish you should not be dropped, of course, because I do feel that Armenia has always safeguarded, you know, this kind of ambivalent attitude.
Իհարկե ես շատ կցանկանայի, որ գործընթացը չդադարեցվեր։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը միշտ պահպանել է հավասարակշռված մոտեցում, այլ կերպ ասած հայկական դիվանագիտությունը մինչև այսօր շատ հմտորեն կարողացել է մի ոտքը պահել Եվրոպայում, մյուսը Ասիայում։ Կարծում եմ, որ հայկական դիվանագիտության այս մոտեցումը իրավիճակում էլ հաջողակ կլինի։ Տեսնենք, ինչպես կզարգանան իրադարձությունները Բրյուսելում եւ Երևանում, ասաց դեսպանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Երեկ երեկոյան ժամը 22-ի սահմաններում անհայտ անձինք ծեծի են ենթարկել քաղաքացիական ակտիվիստներ, Հայաստանի մաքսային միությանն անդամակցելու դեմ բողոքի ակցիաների մասնակիցներ Հայկ Աշամյանի և Սուրեն Սաղաթելյանին, երկուսն էլ ստացել են մարմնական վնասվածքներ և տեղափոխվել Երևանի թիվ 1 կլինիկական հիվանդանոց։ Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում։
Ոստիկանությունը հետաքննություն է իրականացնում Երևանի Կողբացու փողոցում գիշերը տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ։ Ժամը 22-ի շրջակայքում ծեծի են ենթարկվել քաղաքացիական ակտիվիստներ, Հայաստանի մաքսային միությանն անդամակցելու դեմ բողոքի ակցիաների մասնակիցներ Հայկակ Արշամյանն ու Սուրեն Սաղաթելյանը, երկուսն էլ ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Արշամյանը արդեն դուրս է եկել հիվանդանոցից, իսկ գլխի շրջանում վնասվածք ստացած Սաղաթելյանը դեռ Երևանի թիվ 1 հիվանդանոցում է։ Տեղեկացանք, որ նա քթի վիրահատության է ենթարկվել։ Հայկակ Արշամյանը մեզ պատմեց, որ իր և ընկերոջ վրա 6-7 անծանոթ հաղթանդամ տղամարդիկ սև հագուստներով հարձակվել են Կողբացու փողոցում գտնվող իրենց շենքի բակում, հանկարծակի, երբ դուրս է եկել մեքենայից, փորձել է բացել ավտոտնակի դուռը մեքենան կայանելու նպատակով, իսկ Սուրեն Սաղաթելյանը եղել է մեքենայի մեջ։
10-15 կողմը։
Մեքենան տարավ։
Մեքենան գարաժի մոտ կանգնածրի, Սուրենը մեքենան ստացեր, դուրս եկավ գարաժը բացան, հետևից խփեցին։ Աննկատ էին մտածել, որ կապված մտնեն, միշտ էր կնեն, բայց աննկատ մտածան, հետևից խփեցին, Սուրենը չհասցրեց մեքենայից դուրս գա, ինքն էլ երկու կողմից եղավ։
Այդպես հարցը։
Միանշանակ ոչ մի զանջ չեն անել, ուղղակի հետևից խփել են, առանց ոչինչ ասելու, կազմակերպված խփել են, կազմակերպված գնացել են։
Ոչ մեկին չեք ճանաչել։
Ոչ, ոչ։ Մարզված, լավ մարզված, հաստ վզերով, մայկաներով, քիպքը բաց սև գույնի, երկու հոգի կեպկա ունեին գլխներին, այսինքն կարողացի տեսնել, թե մութ էր։
Ծեցից և ակտիվիստներին արյուն լվա անելուց հետո այդ հաղթանդամ տղամարդիկ փախել են։ Հայկական ցիկով ծեցողները եղել են սև ջիպ մեքենայով ու ամենայն հավանականությամբ հետևել են իրենց, որովհետև ճանապարհին ինքը այդ մեքենան նկատել է, բայց ուշադրություն չի դարձրել։ Ակտիվիստը եւ նրա կինը Գայանե Արշամյանը եւ հիվանդանոցում հավաքված ընկերները համոզված էին, որ միջադեպը անմիջականորեն կապված է Մաքսային միության դեմ Արշամյանի սուր ելույթների, Facebook-յան գրառումների եւ վերջին օրերի ակցիաների նրանց ակտիվ մասնակցության հետ։ Այս գործելաղոճը դեռ շարունակություն է ունենալու, ասաց Արշամյանը, չբացառելով, որ եւ այս միջադեպի մասնակիցները, եւ քաղաքապետարանի մոտ նստած ցանողներին պարբերաբար ծեցող բանդաները գուցե եւ նույն տեղից են ղեկավարվում։
Շարունակությունն այն ամենի այսօր քաղաքապետարանի մոտ կանգնած եւ նստած ցանողների երիտասարդների, այսօր ուղղակի Facebook-ում շատ ակտիվ է երկու օրը, շատ բաներ են գրում Հայաստանին, Ռուսաստանի տրվող անեքսիայի մասին, ու հետ շուտ եկավ զարմանելու են, չդիմացան։
Իրենց նպատակը ո՞րն է։
Նախացնում են, թե չէ որ ուրիշ նպատակ ունենք, սպանային մի անգամ շատ չեն մտածում։ Բազմաթիվ տես պատվերներ են կատարել։
Հաջորդ թեմայի մասին։ Պուշկինի 40 շենքի բնակիչները նշում են, որ շենքը հայտնվել է փակուղու մեջ։ Բացի այն, որ հարակից շենքերը շատ մոտ են կառուցված, այժմ տարածքի երկու շենքերի միջև ցանկապատ է կառուցվում։ Բնակիչները նշում են, որ կառուցապատումից հետո ոչ միայն աղբյուրը եւ արտակարգ իրավիճակների ժամանակ համապատասխան օգնությամբ ցուցաբերող մեքենաները կարող մտնել բակ։ Բնակիչների դժգոհությունները քաղաքապետարանի արձագանքը լսել է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Պուշկինի 40 շենքի բնակիչները կրկին անհանգստացած են։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում են, որ երկու տարի առաջ, չնայած իրենց բարձրացած բողոքի ձայնին, այնուամենայնիվ իրենց շենքի խաղահրապարակի, կանաչ տարածքի ու Բրյուսելի զբաբանական համալսարանի սպորտ դահլիճի հաշվին, Local Developers ընկերությունը ստացավ բարձրահարկ շենք կառուցելու թույլտվություն, եւ այսօր 16 հարկանի կառույցն արդեն կանգնած է։ Այն ժամանակ բողոքնան արդյունք էր, սակայն հիմա էլ բնակիչներին անհանգստացնում է այն, որ երկու շենքի արանքում ցանկապատ է կառուցվում։
Ասում են, որ այս շենքի այդ տարածքը սեփական վերցրել ենք մեզ, ոնց հասկանան։ Ինքը կառուցել է 69 թվականին, այդ հլը դեռ չի կառուցվել։ Այդ ոնց եղավ, որ մեզ բակային տարած չունենք, իրանք պետքա իրանք ունենան ու ագրադայով փակեն։ Այն օրը խոսում եմ, ասում եմ, պետքա բարեկարգենք։ Ինչը բարեկարգես, բետոն է սարը ամբողջ տակը։
Պուշկինի 40 շենքը գրեթե գտնվում է փակուղու մեջ։ Շենքի բակ մուտք գործելու համար կամ ստիպված է սանցնել երկու բարձրահարկ շենքերի արանքով մոտ 50 սանտիմետր լայնություն ունեցող տարածքով, կամ շենքի մյուս կողքի ցումով, որը նախատեսված է մեքենաների համար։
Այդտեղից անցնել չի լինում, որովհետև տարվա բոլոր եղանակներին ամարտ է ծմեր, վերևից երեսապատման սալիկները թափվում է։ Վտանգավորա մարդ կմահանա անպայման։ Ինչ վերաբերվում է դալանին, առաջ միակողմանի է, 5.5 մետր լենքա։ Գեններ հարևանը հայտը ձեռին ո՞նց պետք է անցնի։
Բնակիչները համոզված են, հիմա էլ պարսպի կառուցումով կրկնակի հարվածիք տակ է դրվելու իրենց անվտանգության հարցը։
Այդ ավտոկայանատեղից մեքենաները դուրս են գալիս անմիջապես մեր մուտքի մոտ, մեր անցնելու տեղ փաստորեն չունենք։ Հիմա եթե փակեն, մենք բակել չենք ունենում։
Ստաբոկնություն չի կարա մտնի բակը։ Հիվանդին է, անցած ստաբոկնության բժշկի կարիք կա։ Էս ինչ բան, մեր ճանապարհը դուրը վեր կսեղ փակելու։ Կառուցում ասա։
Այսօր արդեն շենքի աղբահանգը իրականացվում է մեծ դժվարությամբ։ Փաստում են, որ աղբի մեքենան ստիպված ենքի սկզբնամասում, իսկ աշխատողները աղբը մոտեցնում են պարկերով։
4 պատյեստ դենքով մի քանի են իրանց ամաններով տանում են, սահմանափակում են, ասում են տարանք արդեն, բայց փաստորեն աղբի 80-90%-ը մնում է շան հոտա գալի։
Կարշահոտություն է տիրում, հակասանի տարական պայմաններ, դա ուղղակի ասեի քմահաճյուք է, կապրիզ, այսպես ասած, այս պատը կառուցելը։ Տեսնում ենք Կոմիտաս 5-ում ինչ է կատարում։ Այստեղ դուս պարկողները չկան, մարդիկ չկան պայքարող։ Հիմնականում տարից մարդիկ են մնացել, երիտասարդ մնացել են, այսպես միասին չեն ապրում։ Դրա դիվիճակի չեն այդպիսի պայքարներ մղել, բայց այս փոքր հատվածում մոտ 2000 մարդ է ապրում, 2000 մարդ ու շահը ոտնահարվում է։
1991 թվականին Պուշկինի 40-ում բնակիչների անփութության պատճառով մեծ հրդեհ է բռնկվում։ Բնակիչները պատմում են, որ 8 մեքենա էր աշխատում հրդեհը մարելու համար։ Նշում են, վատատես չեն, սակայն արտակարգ իրավիճակներից էլ ապահովագրված չեն։
Հիմա ներկայությամբ, եթե մի հատ փոքրիկ հրդեհ եղավ, ոչ մի ջոկատ չի կարող մտնել ներս եւ ոչ մի հրշեջ չի կարող մոտենալ շենքին։
Բնակիչներն ասում են, որ բազմիցս դիմել են թաղապետարան, քաղաքապետարան, իսկ քաղաքապետարանից պատասխանել են, որ շենքին կից կառուցվում է ոչ թե ցանկապատ, այլ հենապատ, ինչը պայմանավորված է տարածքի ռելեֆային թեման։ Իսկ կառույցի համար առանձին բակային տարածք նախատեսված։ Պատասխանում նաև ասվում, հնարարության ավարտական փուլում կդիտարկվեն ու կճշգրտվեն որոշ բարեկարգման էլեմենտների լուծումները, բակային միջավայրը առավել հարմարավետ դարձնելու նպատակով։ Այդ ժամանակ հաշվի կառնվի նաև ձեր կողմից բարձրացված խնդիրները։
Իրանք անթակ խառնում են, հենապատը այն կողմն է, իսկ այս կողմը հենապատ, ինչի համար է հենապատ, եթե նույն ատմետկայի վրա է, թե տարածքը ընդհանուրը, թե դուս մի 10 սանտիմ, 5 սանտիմ բարձրացնելու դեպքում արդեն կտրվում ապակերը։
Բետոնը երեք թափեցի, ես գնացի արքե քաշվեցին ինձ, ինձ ասին շուտ արա դուս արիս տեղից, թե ոստիկան կկանչենք։ Ես եկա ոստիկան կանչեցի, եկան ոստիկանները, կանցե նրանցից ցուցմունք վերցնեն, ինձնից վերցրեցին, ես իմ ձեռով բերել եմ ստորագրել քաղաքապետի տված պատասխանի մի կոպիան էլ տվել եմ իրան, արդյունքին չեք ասում։
Իսկ քաղաքապետարանից Ազատություն ռադիոկայանին խոստացան նախագիծը արխիվից հանել, խնդիրն ուսումնասիրել ու խախտումների դեպքում անպայման արձագանքել։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այս տարի առաջին անգամ Հայաստանում Ամերիկյան համալսարանն իր դռները բացեց բակալավրիատի առաջին կուրսեցիների համար։ 2013-14 ուսումնական տարվանից ՄՈՒՀ-ը բակալավրիատում կրթությունը իրականացնում 3 մասնագիտությունների գծով։ 3-3-օյան տեղի ունեցել առաջին կուրսեցիների նորամուտի հանդիսավոր արարողությանը։ Աննա Բարսեղյանն է ներկա եղել իրադարձությանը։
This ceremony really is not to mark the beginning of the academic year for you.
Երեք Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանում տեղի ունեցավ առաջին կուրսեցիների նորամուտի հանդիսավոր արարողությունը։ Հիշեցնեմ, որ այս տարի սեպտեմբերի 2-ին Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի բակալավրի կրթական աստիճան շնորհող ծրագիրը հյուրընկալեց իր առաջին ուսանողներին։
Երկու ցնություն՝ TOEFL, անգլերեն ցնություն, Ամերիկյան համալսարանի մաթեմատիկա։ Բավականին դժվար է։
Նորություններ, գիտեք, որ ամեն ինչ տեղաբերելավ է, ավելի բարձր մակարդակով, ու հիմա նա համոզում են, որ կրթությունը ամենաբարձր մակարդակի վրա, եթե Հայաստան ամենալավն է, իմ կարծիքով։ Մեր բաժնում 1,200,000 դրամ։
1,200,000
դրամ։ Ամենից չկան կազմակերպային համակարգ, կան կրթաթոշակներ, որոնք կարես են մեր լավ։
Ամերիկյան համալսարանն այս տարի առաջին անգամ կազմակերպեց բակալավր որակավորմամբ մասնագետների ընդունելություն 3 ուղություններով։ Ուսանողները կսովորեն գործարար կառավարում, անգլերեն եւ հաղորդակցություն ու հաշվողական գիտություններ ֆակուլտետներում, ընդհանուր առմամբ մոտ 300 ուսանող։ Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի նախագահ Բրյուս Պողոսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ ծրագրերն ընտրելիս Ամերիկյան համալսարանն առաջնորդվել է ուսանողների առաջարկություններով, նաեւ խորհրդակցել կառավարության եւ այլ բուհերի հետ։
We've talked to people at other universities, we've talked to students about what they wanted and needed in education before we chose those three subjects.
Բոլոր այս ծրագրերն ընտրվել են որպես Հայաստանի համար առավել կարևոր ոլորտներ։ Մենք խոսել ենք կառավարության բուհերի ներկայացուցիչների հետ, խորհրդատվություններ ենք անցկացրել եւ փորձել պարզել ուսանողներից, թե ինչի կարիք ունեն նրանք կրթության ոլորտում, ասաց համալսարանի նախագահն ու ավելեց, որ մոտակա 2 տարում դեռևս չեն պլանավորում նոր ֆակուլտետներ հիմնել։ Համալսարան ընդունված ուսանողները մեզ հետ զրույցում նշեց, իրական համալսարանում սովորելու իրենց պայմանավորված է ամերիկյան կրթական ակադեմիան արդեն լավ ծանոթ լինելու հանգամանքով։
Որը բաժնի է դուք
բիզնես։
Առաջին
դուք բիզնես։
Ինչի հենց ամերիկյան։ Ինչ որ հաճույք ունեք։
Հա, ես մեկ տարի սպասել եմ, որ ամերիկյանը բացվի, Հայաստանյան ոչ մի բուջ եմ տվել գործերես, սպասել եմ, որ ամերիկյան համասամ սորեմ, քանի որ ես ինքս լինելով ֆլեքսարի շրջանավար, ծանոթ լինելով ամերիկյան կրթական համակարգին, իմ համար կարևոր էր, որ լավ որակի կրթություն ստանամ ու սովորեմ, այլ ոչ թե ինչ-որ ժամանակ վատեմ, ու դրա համար հենց ընտրել եմ այս համասարանը։
Ես հազ մեկ տարի ֆլեքս ծրագրով գնացել է Ամերիկա եւ սովորել է եւ ես մի քիչ ամերիկային կրթությունը դուրսի մեկել էր շատ եւ ես ցանկանում եմ ամերիկան շարունակել եւ ես ուրախ եմ ամերիկական կրթություն Հայաստանում գտնել որպեսզի մնալ Հայաստանում եւ ստանալ ամերիկյան կրթություն։
Համալսարանում սովորելու համար ուսանողները կախված ընտրած ֆակուլտետից կվճարեն 1 միլիոն կամ 1 միլիոն 200 հազար դրամ։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնենք առաջ։ Հայաստանի ինտերնետ օգտատերերի մեծ մասը անվճար ֆիլմեր դիտում կամ ներբեռնում է հիմնականում ռուսական կայքերի միջոցով, սակայն շուտով այդ ֆիլմերի թիվը զգալիորեն կնվազի, քանի որ ֆիլմեր տեղադրելու համար կայքերն այսուհետ պետք է պահպանեն հեղինակային իրավունքը։ Էլեն Չլինգարյանն է մանրամասնում։
TurboFilm.tv, Kinozal.tv, FastTorrent.ru եւ ռուսական մյուս կայքերի ու պորտալների բովանդակությունը, որոնք այժմ անվճար ֆիլմեր դիտելու հնարավորություն են տալիս, շուտով կաղքատանա։ Օգոստոսի 21-ի դրությամբ վերթարկված 3 եւ եւս 11 կայքերի նկատմամբ Մոսկովյան դատարանը արդեն ստացել է բողոքներ այդ կայքերը տեղադրելով Admiral Վրեժիմը, Վիսոցկիի Սպասիբո շտո ժիվոյ եւ այլ ֆիլմեր, խախտել են դրանց հեղինակային իրավունքները։ Կայքերից 3-ը ստիպված են եղել ջնջել այդ ֆիլմերը, դրանցից 1-ը կարգելափակվի, քանի որ ֆիլմերը հանելու ծանուցմանը չի արձագանքել։ Օգոստոսի 1-ից Ռուսաստանում գործում է օրենք, ըստ որի կայքի ադմինիստրացիան իրավունք ունի տեղադրելու ֆիլմը համացանցում միայն հեղինակային իրավունքների պահպանման դեպքում։ Ըստ այդմ ֆիլմի սեփականատերը իրավունք ունի դիմելու դատարան, որպեսզի վերջինս սահմանափակի մուտքը այն կայք, որն առանց իր գիտության տեղադրել է իր ֆիլմը։ Քանի որ Հայաստանի ինտերնետ օգտատերերի մեծ մասը ֆիլմեր դիտելու համար օգտվում է հենց ռուսական կայքերից, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների մասնագետ Սամվել Մարտիրոսյանից հետաքրքրվեցինք, թե որքանով այս օրենքը կազդի Հայաստանում օգտատերերի վրա։
Հենց ասեմ, եթե նայեք հայերը ինչ են հիմնականում, ամենաշատ օգտագործվող բառերից մեկը սկաչատ բառն է, հա, այսինքն հայերը անընդհատ ման են գալիս ռուսերեն, որտեղ հիմնականում ռուսական կայքերից են օգտվում, ինչ որ իման քաշել, երաժշտություն, ծրագիր, ծրագրային ապահովում ու ֆիլմեր։ Ու բնականաբար, քանի որ մենք սովոր ենք անվճար այդ ամեն ինչը քաշել, երբ որ այդ ամեն ինչը փակվի, մենք շատ կտխրենք, փորձենք գտնել ինչ որ այլ ընտրանքներ, օրինակ չինական կայքերում, հա, ծրագիր եւ երաժշտություն այդտեղից կարելի է քաշել, բայց ֆիլմերը խնդիր է առաջանում, որովհետեւ հայերը նայեն դուբլաժով ֆիլմ։
Մոսկովյան դումայի падգամավորները խոստացել են աշնանը վերադառնալ օրենքին եւ այն տարածել նաեւ երաժշտության, ծրագրերի եւ գրքերի վրա։ Օրենքի պաշտպանները հիմնականում ֆիլմ արտադրողներ եւ պրոդյուսերներ պնդում են, որ համացանցը հեղինակային իրավունքի պահպանմամբ չի աղքատանա։ Պարզապես արտադրանքի հեղինակն էլի նա որոշակի գումար վաստակել իր ֆիլմի երաժշտության կամ ծրագրի օգտագործման դիմաց։ Պրոդյուսեր Սերգեյ Սելյանովը ռուսական հեռուստաալիքներից մեկին հարցազրույցի ժամանակ ասաց, որ օրենքի կիրառության ամենաօպտիմալ տարբերակն այն է, որ ֆիլմերը տեղադրվեն ցանցում գովազդի հետ։
Общее такое мнение, ну, основанное на, естественно, подсчётах, на счётчиках, на количестве скачиваний.
Ընդհանուր կարծիք կա, որ հաջողակ ֆիլմը իր պրեմիերայից հետո 3 ամիսների ընթացքում 3 միլիոն անօրինական դիտում ունի։ Բազմապատկեք դա ցանկացած թվով, գովազդից ստացված հասույթով կամ ձեզ արդարացի թվացող որևէ գումարով, եւ կստանաք այդ կորուստը, որն ունենում են ֆիլմ արտադրողները, ասել էր Սելյանովը։
Можете на любую какую-то цифру, доход от рекламы или на цену, которая вам кажется справедливой, ну получите вот этот некий убыток.
Նորօրինք ընդունման կապակցությամբ իրենց մտահոգությունն են հայտնել ռուսական Yandex եւ Google ընկերությունները։ Yandex-ի ընդմամբ օրենքն ուղղված է համացանցի որպես բաց ռեսուրսի զարգացման տրամաբանության դեմ։
Սա ոչ միայն ինտերնետի զարգացման դեմ է, այլ ընդհանուր մարդկության զարգացման, որովհետեւ շատ ծայրահեղական են այդ հեղինակային իրավունքների պաշտպանողները, ինչ որ ֆունդամենտալիստներ են, որոնք բոլոր բաները փակում են հնարավորինս հանգարցակի ինչ որ մի աչքով ինչ-որ մի ֆիլմ հանգարց չնայի առանց վճարելու, հա։ Հերինական իրավունքի ծայրահեղ կիրառման դեմ խոսացողները նաև խոսում են նրա մասին, որ եթե ֆիլմը արդեն հավաքեց իր ինչ-որ ասած հիմնական գումարը, պետք է դա ինչ-որ հավերժ դարերով մարդիկ այդ կթեն, հա, եւ այլն։
Քաղաքացիներից փորձեց քրվել, արդյոք պատրաստ են վճարելու համացանցում ֆիլմ դիտելու համար։
Չեմ վճարի, անկեղծ։
Հավանաբար դժվար։
Չէ, երևի հա։
Չէ, չէ։
Շատ մարդիկ գիտեմ, որ իրոք օգտվում են շատ ֆիլմերից, ինձ թվում է դա իրենց չի խանգարի գումարը, այլ կշարունակեն դիտել։
Մի որոշ մասը երևի այո, ովքեր որ հաշված չեն իրենց գումարները, բայց մեծ մասը կարծում եմ ոչ։ Այդ դեպքում դրա համար ժամանակա պետ, որ կամած-կամած մարդիկ սովորեն դրան։
Ինձ թվում է, ամեն դեպքում մեծ
տոկոսը չի վճարում։ Մտածում եմ, որ շատ է կվճարեն դրա համար։
Դե ինձ թվում է սկզբից ոչ, բայց հետագայում աստիճանաբար կսկսեն շատանալ վճարումները։
Կարենք սպասենք պրեմիերային, կգնանք կինո։ Հիմա վարչապետ պետք է լինի այդ հեղինակային իրավունքները։
Դրվում են ֆիլմեր, որոնք դեռ կինոթատրոններում չկան, անորակ ձայնագրված, չգիտեմ, եւ այլն, այլն դեպքում իրոք խախտվում է այդ մարդկանց հեղինակային իրավունքը։ Ճիշտ իրավունք է պաշտպանել։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր համատեղ ասուլիսի ժամանակ Հայաստանում Իտալիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Բրունո Սկապինին և Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար Սերգեյ Սմբատյանը անդրադարձել են Իտալիայում կայացած Մյուզիկա Ռիվա 30-րդ միջազգային փառատոնի արդյունքներին։
Իտալիայի Ռիվա դել Գարդա քաղաքում արդեն 3 տասնամյակ ամեն տարի անցկացվում է Մուսիկա Ռիվա երաժշտական հանրահայտ փառատոնը։ Այս տարվա օգոստոսին անցկացված փառատոնը բոլոր մեծ փառատոնների պես ունեցել է պաշտոնական նվագախումբ, որը մեկնել էր Հայաստանից։ Հայաստանի երիտասարդական նվագախումբը պատիվ է ունեցել հանդես գալու որպես փառատոնի պաշտոնական նվագախումբ։ Երիտասարդները մեկնել են Իտալիա, Հայաստանում Իտալիայի դեսպանատան, Հայաստանի մշակույթի նախարարության և մի քանի այլ մասնակցող ների աջակցությամբ ստանձնել են ստահված բարդ, բայց հաճելի պարտականությունը և վերադարձել Հայաստան, նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար Սերգեյ Սմբատյան։
Նվագախումբը պաշտոնական նվագախումբն է այդ փառատոնում, և այն սորիզները, որոնք գալիս են Հայաստան և որոնք աշխատում են նվագախմբի հետ, մեկնելով Հայաստանից, ինչ ամենամեծ ձեռքբերումն է, մի շատ ջերմ են արտահայտում։ Այդ ջերմ ոսկեն ավելի մասին բերես նրան, որ Իտալիայում փառատոնը, որը արդեն ինչ-որ ես նշեցի, ունի շատ հետաքրքիր պատմություն, հետաքրքրվեց մեր նվագախմբով և հրավիրեցին եկան Հայաստան, լսեցին և մեր կազմակերպությունը պես մեկնեցին Իտալիա։
Իտալիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Բրունո Սկապինին ասաց, որ բարձր է գնահատում երիտասարդների երաժշտությունը, այդ պատճառով էլ սա տարել է նրանց, որ մեկնեն Իտալիայի հեղինակավոր փառատոնին։
As you know, it was a great success for the Armenian Youth Orchestra to participate in this festival that took place in Riva del Garda, and the festival itself was called the Music Riva Fest. That is an important event that takes place every year, and in which many international artists take place.
Ինչպես գիտեք, հայկական երիտասարդական նվագախմբի համար մեծ հաջողություն էր մեկնել այդ փառատոնին, որին մասնակցում են բազմաթիվ հրճակավոր արտիստներ։ Դեսպան Սկապինին ասաց, որ 2010-ին գալով Հայաստան սկսել է աջակցել բազմաթիվ երաժշտական նախագծերի։ Դեսպանատան աջակցությամբ Հայաստան են եկել հանրահայտ իտալացի արտիստներ, այդ թվում Վենետիկի մենակատարներ նվագախումբը և վիրտուոս երաժիշտ Ստեֆանո Պետրոդարկան, նաև աջակցել են Վերդիի Այդա օպերայի բեմադրությանը Հայաստանում։
Such as, for instance, as the first experience, the participation in that big event that was the opera Aida by Verdi.
Այսօր հրավիրված ասուլիսին Սերգեյ Սմբատյանը նաև պատմեց, որ Ռիվա դել Գարդայում անցկացված 18 օրերի ընթացքում նվագախումբն աշխատել է շատ լարված, փառատոնի շրջանակներում տալով 6 համերգ, որոնցից մեկը նվիրված էր հրճակավոր հայ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի 110-ամյակին։ Խաչատրյանից բացի նվագել են նաև Վերդի։ Սմբատյանը հպարտությամբ ընդգծում նում եք գնացել էինք Իտալիա Վերդի երաժշտությունը նվագելու։
Ընդհանրապես մենք ունենք շատ այս համաշխատային հա այս կապեր եւ մենտալիտետով նույնպես շատ չենք տարբերվում։ Ես կարծում եմ, որ Թադոն անցավ շատ լավ, ուզում եմ մի քիչ տարանջատեմ, որ բացի նրա անգորը անցավ լավ, անցավ շատ բարձր ռուսական մակարդակի, որտեղ եթե դուք գնաք ծրագրերը, որ մենք կատարում ենք Վագներ, Չայկովսկի, Խաչատրյան, Վերդի, Ռախմանինով շատ բարձ արել են նոնոլոգում ուներ ես ասացի 6 համեր տարվեց։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ 19-ին ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը։ Ցտեսություն։